Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchilar. Qayerda yashamang, yaxshi qo'shningizning borligi yarim baxtingizdir. Inson yolg'iz o'zi odamlardan uzoqda qo'shnisiz yashay olmaydi. Albatta, qo'shning borligi yaxshi, ammo uy olayotganingizda hamma qo'shningizning yaxshi bo'lishini talab qila olmaysiz. Yaxshilarning orasidan yomonlari, aniqrog'i sizning didingizga o'tirmaydiganlari ham chiqadi. Menimcha, har bir odamning qo'shnilari orasida qiziquvchan, tez-tez tashrif buyuradigani va xabarni butun mahallaga yoyadigani uchrasa kerak. Biz kattaroq bo'lib qolganimizda ota-onam ishlari sabab boshqa joyga ko'chishlariga to'g'ri keldi. O'sha yerda bir qo'shnining boshqalardan ajralib turishini ko'rdim. U hech qayerda ishlamasdi. Ota-onam esa ishli odamlar. Qo'shnimning men bilan suhbatlashishga vaqti bormi yo'qmi demay, uyimizga istagan vaqtida kirib kelaverardi.
Bunday qo'shni ko'p hollarda ota-onamning vaqtini o'g'irlardi. Ishga kech qolgan vaqtlari ham bo'lgan. Xo'sh, sizda ham shunday qo'shni bormi? Agar bor bo'lsa, u bilan ham kelishning iloji bor. Bunday paytda qo'shniga ochiq va muloyimlik bilan vaqtingiz yo'qligini, kunning ma'lum qismlarida ishda bo'lishingizni tushuntiring. Agar suhbatlashishni istasa, yakshanba kunlari tushdan keyin chaqirishni aytib qo'ying. Bu sal qattiqroq chola bo'lib tuyulishi mumkin, biroq bo'sh vaqtingizda o'zingiz choyga aytishingizni ma'lum qilsangiz, olam guliston. Ba'zi qo'shnilar mutlaqo odamovi bo'lishadi. Faol qo'shnining umuman teskarisi. Uni devordan tashqaridagi hodisalar qiziqtirmaydi. Mahalladagi yig'ilishlarda qatnashmaydi. Biror bir ish uchun mahallada hujjatlarga oxirgi bo'lib imzo qo'yadi.
Shuning uchun ularning birov bilan ishi ham yo'q. Hech kimga yashashda xalaqit ham bermaydi. Bu kabi insonlarning qo'shnilar bilan aloqa qilmasligiga ikki sabab bo'lishi mumkin. Ya'ni ishonchsizlik va erinchoqlik. Mahallaga aralashmaslik noto'g'ri ekanligini, foydali taraflari ko'pligini tushuntirishga harakat qilish kerak. Bu esa ortiqcha xarajat talab qilmasligini ham. Agar qo'shnilaringiz orasida tajovuzkori bo'lsa, imkon qadar ulardan uzoqroq yurishga harakat qiling. Chunki ular munosabatlarni oydinlashtirishni yoqtirishadi. Oddiy sabablardan janjal chiqarmoqchi bo'lishadi. Masalan, mushugingiz hovlisiga o'tib ketdi. Buvangiz to'siqni surib qo'ydi va hokazo kabi mayda sabablar ham ularning janjal qilish uchun sabab bo'ladi. Bunday paytda uning gaplariga e'tibor qilmay, sizni urishishiga ham imkon bering.
Ha, albatta tushunaman. Sizga juda qiyin bo'libdi. Afsusdaman kabi gaplardan foydalanib, uni tushunishga harakat qilayotganingizni ko'rsating. Aqlsiz bola bilan gaplashayotgandek o'zingizni tutib, sabr bilan uning muammolarini eshiting. Ko'rasiz, asta-sekin u siz bilan yaxshi munosabatda bo'la boshlaydi. Menimcha, faol qo'shni eng yaxshi qo'shni bo'lsa kerak. Biroq o'ta faollari bilan ham til topishish mumkin. Yo'llarni ta'mirlash, axlat yig'ilarini tartibga solish, bolalar maydonchasini ta'mirlash, ular hammani barcha narsaga tashviqot qilishadi. Imzo va pul yig'adi. Yangi loyihalar o'ylab topib, ishtirok etishga da'vat etadi. Ularga pul hamda vaqt masalasida cheklanganligingizni tushuntiring. Aziz ota-onalar, tinglovchilar, agar qo'shnilar bilan va insonlar bilan munosabat haqida ko'proq bilishni istasangiz, bizning www.najot.com saytimizga marhamat qiling.